Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, ika-3 ng Abril. Foreign Minister Penny Wong, sinabi ibinahagi niya sa Israel ang galit ng pamahalang federal dahil sa pagkamatay ng isang Australianang aid workers sa Gaza. Prime Minister Anthony Albanese, inanunsyo ang bagong Governor General ng Australia. At Pinoy weightlifter, pasok na sa Paris Olympics. Yan ang mamainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nagpahayag si Foreign Minister Penny Wong ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng aid worker na si Lal Zami Francom na isa sa mga napatay ng airstrike sa Gaza. Isa si Ms. Francom sa 7 aid workers na tumutulong sa mga taong tumatakas mula sa gera, kung kaya't bumuhos din ang galit ng mga leader dahil sa insidente. Pinuri ng ministro ang aid worker at aniya inaalay nito ang kanyang buhay sa pagsaservisyo sa iba. Sinabi din niya sa Channel 9 na nakipag-ugnayan na siya sa Israel upang ibahagi ang pananaw ng pamahalaan tungkol sa insidente.
The Australian government is outraged. We utterly condemn the killing of any aid worker. I spoke with the Israeli Foreign Minister last night to express Australia's views.
Sa ibang ulat naman, inanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese si Samantha Mostyn AO bilang bagong Governor General ng Australia. Si Ms. Mostyn ay isang abogado, negosyante at gender equality advocate na aktibo sa iba't ibang papel kabilang na ang pagiging AFL Commissioner. Siya ang pangalawang babae sa posisyon bilang Governor General. Manunumpa si Ms. Mostyn sa 1 ng Hulyo at papalitan niya si David Hurley na naglingkod simula pa ng 2019. Sa ibang ulat, inaasahan naman ng Nationals Senator Matt Canavan ang paglabas ng nuclear energy plan ng oposisyon sa gitna ng mga pagtaas ng bayarin ng kuryente. Nakatakdang maglabas ang oposisyon ng bagong panukala na magbibigay ng insentibo sa mga co-communities na gumamit ng nuclear-powered station. Binatikos ng marami ang paggamit ng nuclear energy kung saan mas pinili ng pamahalaan ang paggamit ng renewable resources upang maabot ang net zero emission target. Ayon kay Ginoong Canavan sa panayam nito sa Channel 9, bigo ang energy plan ng pamahalaan.
Well, I think we just need to do something to bring electricity prices down. That's the main thing here. People are paying far too much for electricity in a country that is blessed with some of the world's greatest energy resources. And clearly the government's current plan is not working. They promised that their plan would cut power prices by $275 starting next year. We just saw the other week from their own government authorities, which show that in fact, instead, most people's bills will be up $700 or $800 on average.
Sa Pilipinas naman, inanunsyo ng COMELEC nitong Martes na maaari nang magboto via internet ang mga overseas voters sa 2025 midterm polls. Sinabi ng tagapagsalita ng COMELEC na si John Rex Alodianco na ang mga registered voters na Pinoy na naninirahan sa ibang bansa ay makakaboto gamit ang kanilang mobile phone, gadget o computer. Samantala, ang mga bansa kung saan bawal ang internet voting naman ay magkakaroon ng in-person at mail voting. Balita sa labas ng bansa, sa Finland, patay ang isang bata at sugatan ang dalawa matapos sila pinagbabaril sa paaralan. Ayon sa mga ulat, nasa edad 12 anyos lamang ang mga biktima, pati na rin ang suspect ng pamamaril. Naganap ang insidente sa isang paaralan sa Vantaa, Helsinki. Samantala, pasok na si Taylor Swift sa listahan ng World's Richest People. Nakapasok siya sa listahan ng Forbes World's Billionaires List sa unang pagkakataon na may estimated net worth na $1.68 billion. Ayon din sa listahan ng Forbes, may mahigit 2,000 mga bilyonaryo para sa taong 2024. At sa sports naman, pasok na ang Pinoy weightlifter na si John Ceniza sa Paris Olympics matapos naging matagumpay sa pinakahuling qualifying event ng Paris Olympics sa Phuket, Thailand. Naglift si Ceniza ng 300 kilograms sa 61kg division ng International Weightlifting Federation upang manatili sa top 10 ranking ng atleta sa kanyang weight division. Dati nang nasungkit ni Ceniza noong 2019 at 2023 ang silver medal sa Southeast Asian Games. Tiwala naman ang mga taga-suporta ni Ceniza na masusungkit niya ang medalya sa Paris Olympics upang maging first male Filipino weightlifter champion. Sa ngayon, si Ceniza pa lang ang unang Pinoy weightlifter na pasok. Sa palitan naman ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 56.18 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas sa 36.46 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 65 US cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules sa Perth maaraw at 31, Adelaide aambon at 21, Melbourne uulan at 17, Hobart maulap at 15, sa Canberra maaraw naman 23, sa Sydney aambon at 25, sa Brisbane aasahan ang mahinang ulan at 31, ganun din sa Cairns at 31, at sa Darwin posibleng umulan at 34 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako si Claudette Centeno.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.